بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد بugungi darsda munosaraq bilan boshlagim kelib o'tir. Tavba etpinchi Alloh kechirmaydigan is barmi? Uni istesa, sol istevishiga jannatga kiru tiyim salinatin is barmi? Uni istevishini mangda tozaqa kirgizetin is barmi? Adamning barliq jaqsi istevini tük bulmagantay kulge aynaldirib jubiretin is barmi? Alemderdin Rabbisi bolgan, ola Allah talanı ashulandiratin is barmi? Ия, бар. Ол жаратылысты жаратушыға теңеу. Немесе әлемдердің Раббысы Аллах Тағалаға серік қосу деп аталады. Басқаша айтсақ, ширк. Өкінішке орай, бұл біздің уақыттағы көптеген мұсылмандардың істеп жүрген істері. Ширк ең үлкен күнә және бүгінгі әңгімеміздің өзегі де осы болмақ. Біз де осы мәселеге байланысты біраз мәселелерді қарастырып өтеміз. Ал енді әрбіріңіз өз жүрегін ақиқатты қабылдауға дайындап, аңғайластыра берсін. Себебі бүгінгі дәріс тақырыбы өте маңызды, әр ислам дінінің негізі болып табылады. Бауырларым, шын мәнінде шер ең үлкен әділетсіздік, надандықтың ең төменгі нүктесі. Сол үшін де барлық пайғамбарлар мен елшілер өз шақыруларын шынайы түрде Аллаһты жалғыз деп білуге шақырумен бастаған. Ал шынайы түрде Аллаһты жалғыз деп білу ширкке қарама-қарсы нәрсе. Олар дәл осы ширкті жек көргенде ешнәрсені жек көрмеген. Құрандағы және пайғамбарымыз Мұхаммадтың саллаллаһу алейхи ва саллям сүннетіндегі біз байқайтын ең үлкен қорқытулар ширкпен айналысушыларға байланысты қорқытулар. Аллаһ Тағала Құранда айтады: "Инна Аллаһа ла йағфиру ан йушрика бихи". Шын мәнінде Аллаһ Тағала оған серік қосқанды кешірмейді. "Уа йағфиру ма дуна залика лимай яша". Ал бұдан кішісін кімге қаласа кешіреді. "Уа ман йушрик биллах". Ал кімде кім Аллаһқа серік қосса, "фақад ифтара исман азима". Онда ол үлкен күнә жасады деген. Тағы да Аллаһ Тағала бір аятта айтады: "Иннаху ман йушрик биллах". Шын мәнінде кімде кім Аллаһқа серік қосса, فقد حرم الله عليه الجنه وغان الله تعالى جنته حرام يتد ومأواه النار ونور توزغ اوت وما للظالمين من انصار сондай ғзалымдар үшін жәрдемші болмайды дейді. Ең жақсы адамдар пайғамбарлар туралы Аллаһ Тағала не дегенін қарап көріңіз. ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. Егер олар сол пайғамбарлар ортақ қосса еді, Аллаға серік қосса еді, әлбетте олардың істеген амалдары жойылып кеткен болар еді дейді. Ал енді Аллаһ Тағала өз жаратқандары ішінде ең жақсы жаратылса Мұхаммедке саллаллаһу алейхи ва саллям не деген қарап көріңіз. ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك. Шын мәнінде саған, яғни Мұхаммедке және сенен бұрынғыларға уахи еткен едік. Ла инна шракта ла йахбатанна амалук. Егер сен ширк жасасаң, егер Аллаһқа ортақ қоссаң, әлбетте амалың жойылады. Ва ла такунанна минал хасирин. Және анық зиянға ұшыраушылардан боласың. Балиллаха фа'буд. Аллаһқа ғана құлшылық қыл. Ва кун минаш шакирин. Және шүкіршілік етушілерден бол деген. Аллаһтың елшісінің саллаллаһу алейхи ва саллям өзі де бізге ширктің қауіпті екенін ескерткен. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям: "Кімде кім Аллаһқа серік қосқан күйде о дүниелік болса, онда ол отқа кіреді" деген келтірілген. Сонда Ибн Мәсуд радиаллаһу анху: "Ал кімде кім Аллаһқа серік қоспай өлетін болса, онда ол жәннатқа кіреді" деген. Тағы пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бір кісіге: "Кім Аллаһқа серік қоспаған күйде өлсе, ол жәннатқа кіреді. Ал кім Аллаһқа серік қосып о дүниелік болса, онда ол отқа кіреді" деп айтқан. Муаз ибн Джабир бірде Аллаһтың елшісімен саллаллаһу алейхи ва саллям бірге есекке мінгесіп келе жатқанда, одан пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям: "Эй Муаз, Аллаһ Тағаланың құлдарындағы хақысы және құлдардың Алладағы хақысы туралы білесің бе?" деп сұрағанда әңгімелейді. Сонда Муаз Аллаһ пен оның елшісі саллаллаһу алейхи ва саллям оны артық бір жақсырақ біледі деп жауап қатады. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям: "Аллаһ Тағаланың құлдарындағы хақысы құлдардың тек Аллаһқа құлшылық қылып оған серік қоспауы. Ал құлдардың Алладағы хақысы кімде кім Аллаһқа серік қоспаса, соны азаптамауы" дейді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям былай деді: "Маған Жәбірейіл келіп мені жақсы хабармен қуантты. Шынында менің үмметімнен кімде кім Аллаға серік қоспаған күйі о дүниелік болса, онда ол жәннатқа кіреді. Сахаба Абу Зар радиаллаху анху пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи ва саллям былай сұрайды: мен ол зинашы болып және ұрлаған адам болса да ма, деп сұрайды. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: мейлі ол зинашы болып және ұрласа да, деп жауап берген. Саид ибн Мусайб әкесінің сөздеріне жеткізіп, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям көкесі Абу Талиб қайтыс болар шақта оған пайғамбарымыз келеді. Ол жерде Абу Джахл мен Абдулла ибн Умайя ибн Муғира болады. Сонда Аллаһтың елшісі саллаллаху алейхи ва саллям көкесіне: көке, ла илаха иллаллах деп айтыңызшы, шын мәнінде осы сөздер үшін мен қияметте сіз үшін шапағатшы бола алармын, дейді. Сонда Абу Джахл мен Абу Умайя: ей Абу Талиб, сен әкең Абдул-Мутталибтің жолынан бас тартпақшысың ба, дейді. Абу Талиб: жоқ, мен Абдул-Мутталибтің жолындамын, деп ла илаха иллаллах, Аллаһтан өзге құлшыға лайық ешкім жоқ, деп айтудан бас тартады. Сонда Аллаһтың елшісі саллаллаху алейхи ва саллям: Аллаһпен ант етемін, мен сіз үшін міндетті түрде Аллаһтан кешірім сұраймын, дейді. Сонда Аллаһ тағала мына аяттарды түсіреді: مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. Пайғамбар да және мүміндер де егер мүшриктер жақындары болса да олардың тозақ иелері екендігі анықталғаннан кейін ол мүшриктер үшін жарылғау тілеулеріне болмайды. Ширктің ең алғашқы белгілері Нухтың алейхиссалам қауымында шыға бастаған белгілер. Ибн Аббас радиаллаху анхума жеткізген бір хабарда Нух пен Адам алейхиссаламның арасы 10 ғасыр болған, дейді. Осы уақыт аралығында адамдар шынайы түрде Аллаһтың бірлігін мойындаған күйде өмір кешеді. Алайда осыған қарамастан олардың жағдайлары толық жақсы болды деуге келмейді. Басында кішкене қарама-қайшылықтар шыға бастайды да, кейін бұл үлкен дау-дамайларға ұласады. Соғыстар мен тартыстар белең алады, адамдарға пайғамбарлар жіберіледі. Сондай осы жіберілген пайғамбарлар үшін жалғастырып жүретін ізгі адамдар да болатын. Бухаридің хадистер жинағында Уат, Суа, Яғуз, Яуқ, Насыр деген ізгі салихалы жандар жайында айтылған. Олар қайтыс болған кезде шайтан келіп адамдарға: оларға ескерткіштер орнатыңдар. Сендер жаман іс істеуге бет алған кезде сендерді тоқтатып ескерту жасап отыратын ол адамдар еді ғой. Оларға ескерткіш орнатыңдар. Сол ескерткіштерге қараған уақытта осы салихалы жандардың ізгі істері естеріңе түсіп, өздерің де осы кісілердей болуға тырысатын боласыңдар, деп сыбырлайды. Арада жылдар, жыл артынан ғасырлар өтеді. Бұл ескерткіштер қандай мақсатпен орнатылғанын білетін қара көз қариялар дүниеден өтіп кетеді. Сонда шайтан қайтадан адамдарға келіп, шын мәнінде бұл ескерткіштер сендердің ата-бабаларыңның құдайлары болатын. Ата-бабаларының дінінен бас тартпай, олар қалай құлшылық қылған болса, сендер де солай құлшылық қылыңдар, дейді. Сөйтіп адамдар осы құттарға құлшылық ете бастайды. Аллаһ тағала өз мейірімімен бұл адамдарды қараңғылықтан жарық нұрға, көп құдайшылықтан таухидке шақырғысы келіп, оларға пұттарды тастап, тек жалғыз Аллаһқа құлшылық қылыңдар, деп шақырушы Нух алейхиссаламды жібереді. Ол адамдарды Аллаһтың бірлігіне күндіз түні жасырын жария түрде шақырады. Алайда олар Нух пайғамбардың алейхиссалам сөздеріне құлақ аспай, одан бетер көкірек керіп: «Ва қалу, ла тазарунна алихатакум, ва ла тазарунна вадда, ва ла суваа, ва ла яғуса, ва яуқа, ва насра». Олар айтады: «Тәңірлеріңді тастамаңдар, вад, суваа, яғуз, яуқ, насырды тастамаңдар», деседі. Сонда Нух Аллаһ тағалаға жалбарынып: وقال نوح ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، ربم жер жүзінде кәпірлерден ешбір тұрғын қалдырма, деді. Аллаһ тағала Нухтың дұғасын қабыл етіп, Құранда баян етілгендей қауымын жермен жексен қылады. Аллаһ тағала Құранда бұл туралы былай баяндайды: ал бұйрығымыз келіп пештен су атылған шақта былай дедік: ол кемеге әрбір жұптан бір жұп және біздің сөзіміз өткендерден өзге жанұяңды шағар. Әрі иман келтіргендерді де ал. Негізінде онымен бірге иман келтіргендер өте аз ғана еді. Ол кемеге отырыңдар, оның жүзуі мен тоқтауы Аллаһтың атымен болады. Әлбетте, Раббым кешірімді, мейірімді, деді. Ол кеме оларды таудай толқындармен алып жүрді. Нух өзінің бір шетте қалып қойған ұлына дауыстап, «Әй, ұлым, бізбен бірге отыр. Ол кәпірлермен бірге қалма» дегенде, ол, «Мен өзімді судан сақтайтын бір таудың басын шығып алармын» деді. Нух, «Бүгін Аллахтың әміріне сақташы ешкім жоқ, тек өзі рахым еткендерді сақтайды» дейді. Сол кезде араларын толқын басып, баласы суға батушылар арасына қосылды. Кейін, «Әй жер, суыңды жұт, әй аспан, сен де тоқта» деліңді де су тартылды. Бұйрық орындалып, кеме Джуди тауы басына келіп тоқтады да, «Залым елге өлім болсын» делінді. Арада біраз жылдар өтіп, бұл кеселге ат қауымынды жар болды. Олар Аллахтан өзге заттарға құлшылық ете бастады. Аллах Тағала өз мейірімімен бұл адамдарға Худ алейхиссаламды жібереді. Худ өз қауымына мына сөздермен тіл қатты. Қала, «Я қауми абудуллах, ма лакум мин илайхин ғайру». «Эй елім, Аллахқа құлшылық қылыңдар, сендердің одан өзге тәңірлерің жоқ». Алайда Худ пайғамбардың қауымы тәкаппарланып, пайғамбардың айтқан сөздеріне құлақ аспайды. Сөйтіп Аллах Тағала оларды қатты боран жіберіп, оларды жермен жексен қылады. Ширкке бөлшесінен батып, осынау бір лас нәрсеге былғанған келесі қауым Самуд елі еді. Аллах Тағала оларға Салих алейхиссаламды жібереді. Салих пайғамбар өз халқын күндіз түні жасырын жария түрде тек жалғыз Аллахқа ғана құлшы қылуға шақырады. Алайда бұлар да тәкаппарланып кеуде керіп еді. Аллах оларға қатты дауыс жіберіп, оларды да жоқ қылды. Бұл нәрседен Ибрахим алейхиссалам халқы да аман қала алмады. Олар әр түрлі құттарға, ғаламшарларға, айға, күнге табына бастайды. Қайырымды әрі мейірімді болған ол Аллах Тағала оларға мейірімін төгіп, оларға ескертуші ретінде Ибрахим алейхиссаламды жіберіп, одан салихалы ұрпақ тарайды. Себебі одан осы Ибрахимнен кейінгі пайғамбарлардың барлығы да Ибрахимнің баласы Исхақтан тарайды. Ал екінші ұлы Исмаилден пайғамбарлардың ең абзалы Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам тараған. Кейін бұзауға табынған Исраил ұрпақтары шығып, олардың бұл істерінен Муса мен Харун тыяды. Ал енді бір тобы Узайырды Құдайдың баласы деп соған табынады. Одан кейін келе Иса алейхиссалам табынған христиандар шығады. Иса алейхиссаламға табынған христиандар шығады да, сонда ширк Амр ибн Лухай Аль-Хузаи деген адамның себебімен арабтарға да келіп жетеді. Абу Хурайра радиаллаху анху пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам былай деген айтты естіген. Мен пайғамбарымыз болсам айтып жатыр. Мен Амр ибн Лухай Аль-Хузаидің ішек қарнын сүйреткен күйі отта болғанын көрдім. Ол Ибрахимнің дінін ең алғашқы өзгерткен адам дегенін естіген. Бұл араб түбегінде бұттарды ең алғашқы алып келген адам. Ал одан кейін бұттар бірте-бірте көбейе береді. Көбейгені сонша тіпті оларды Кабаның жанына, Кабаның айналасына, тіпті Кабаның ішіне орналастыра бастайды. Адамдар жалғыз Аллахқа құлшылық етуді қалдырып, енді тастарға ғибадат ете бастайды. Надандық дәуірінде Абу Раджа Аль-Утаридидің айтқан сөздерін келтірсек, онда ол айтады, надандық дәуірінде біз тастарға құлшылық ететінбіз. Егер бірінші тастан артық тас тауып алсақ болды, ескісін қалдырып жаңасына көшетінбіз. Ал енді мүлдем тас таба алмаған жағдайда топырақтан бір төбешік жасап, ол жерге қой әкеліп, сол төбешік үстіне сауатынбыз. Кейін сол төбешікті айналып тауап жасайтынбыз. Ал енді оларға Аллахтың мейірімі түсіп, Аллах Тағала оларға тура жолды көрсеткісі келгенде, оларға Аллахты бір деп танушылардың имамы Мұхаммедті саллаллаху алейхи уассалам жіберді. Ол пайғамбарлардың шақырғаны жалғыз Аллахқа ғана құлшылық ету. Одан өзге тәңір жоқ, әрі ол ғана құлшылыққа лайық. Ал сендердің ғибадат етіп жүрген нәрселердің естімейді де көрмейді. Еш нәрсені сезбейді де, еш жәрдем бере алмайды деген шақыру болатын. Сонда оның саллаллаху алейхи уассалам бұл сөзіне құлақ аспай көкірек кергендер пайда болады. Олар «Аджаалан алихата илаха вахида» тәңірлерінде бір ақ тәңір еткісі келе ме? Дейді. «Инна хаза ла шайун уджаб» шынында бұл өте ғажап нәрсе деп айтады. O'zidan boshlab kafirlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam men sahobalarni qiynab, mazaqtab, taslaqtirib, har turli azoblarga duchor etdi. Payg'ambarning shahruvini qo'ldan kelganicha qarshilasib bog'adi. Alayda bu harakatlar kafirlarga hech foyda bermaydi. Kirsinchi, musulmonlar imonning tattiligini sezinib, dinga shag'ruvda odan beter kushayib, bu yo'lda sabr saqtov kerak ekanligini, jengistin kelatindigin, har adamlar Alloh dinni top-top bo'lib kiritinib tushundi. Shuytib, Allohni yolg'iz deb bilib, boshqa dinlar ustidan ustemlik oldi. Biroqda vaqt o'tib kelib, odamlar orasida ko'p degan davdamaylar odamlar tishna yitirdi. Tavhiddan bir Alloh xush yetudan alistata boshladi. Shirk ko'p qudayishlik jang'a to'lqinmen jayla boshladi. Tipti Allohning mehrimi tushgan yerda qo'shpaganda, kibr musulmonlarning o'zi de budan aman qala olmadi. Qazirgi kezda shirk tasqa tabunumen qana emas, so'ng qatar diniy amrlarda qo'shliqlarda Allohga emas boshqaga arnov shaxta turdi kirib ketib jatir. Misolga aytar bo'lsak, Allohdan o'zgiga duo jasav, Allohdan o'zgiga qurban chalu, Allohdan o'zgiga men ant ishu, taqa boshqa narsalar. Bunday misollar men vaqtimizda keltirmay qo'yayim. Dalaga chiqib musulmonlarga qarasan ko'rading, narsang shetkilikda emasmi? Avru odam Allohdan emas, bir avliyo ismoqdan shifo so'raydin ko'ramiz. Biroq qurban chalsa, Allohga Alloh emas, bir avliyoga arnab jatadi. Biroq bereka turasa Allohdan emas, avliyodan so'rab jatadi. Arini bu narsaga Allohning mehrimi tushganlarning qatsi yo'q. Hindistonga qarangiz. Hozirgi tangda ul yilda Allohdan o'zga tavnatni milliard qa yo'q sir bor desedi. Bu har birimizni de qo'g'olitib o'ylantiradi narsa. Sebebi biz Allohni yolg'iz deb tanishlarmiz. Al bizning mindet Allohning yolg'izligin, tavhidning jarih nurini odamlarga yetkazib. Bavurlar, shirk iki türlü boladı. Ülken, jani kişi shirk. Ülken shirk ol biriwde nemese bir nesenin qanday da bolmasın nesede Allah'a tegew. Ottağı köp kudayşılar özlerinin kudaylarına ne aytatın Allah'ta da Kur'an'da bulayıp bayandaydı. Tallahi, in kunna lafi dolalin mubin. Allah ben ant etemiz, biz anıq adas oda, anıq adas oda bolgan edik dey. Iz nusawwikum bi robbil alamin sendirde alamlardin robbasina teng etin edik deydi mushriklar tozaqda. Ya'ni ular birovlarda bir narsada alamlardin robbasina Alloh taolaga tengigan edi. U ko'p qudayshlar Allohdan o'zga jardan bera olatin biroq bor deb sengan. O'llar men putlardan ko'mak so'rab duo jasaytin. Allohdan o'zga biroq ularga ziyonliq jasay oladi deb o'ylagan. Олар талдар мен тастардан бата тілейтін. Олар құрбандықтарын Аллаха емес пұттар мен әулиелерге арнайтын. Міне осы жерде сәл тоқтағым келіп отыр. Бірде бір бауырымыз айтып бергендей, ол пойызда бір адамдармен дін жайында сөзге келіп қалды. Ол оларға исламға дейінгі арабтар арасында кең жайылып кеткен көп құдайшылық жайында әңгімелеп берді. У адамдардың ағаштар мен тастардан бата сұрайтын, құрбандықтарын пұттар мен әулиелерге арнайтын, ер адамдар сақалдарын бір нәубет келе ме деп қорқып байлап қоятын, ал әйелдер болса көз тиюден қорқып көз моншақ тағатын айтып отыр деген. Осы кезде бір адам оған былай деді: «Мұсылмандар бұл нәрсені жасамай ма?» деді. «Мұсылмандар өз бұл нәрсені жасамай ма?» деді. Ол үндемесен аузына құм толды. «Мен не дей аламын?» деді ол. Азияның мыңдаған тұрғындары әулиелерден жәрдем сұрау үшін Түркістанға ағылып барып жатса, әрі Алладан өзгелерге арнап құрбан шалып жатса, біз не демекпіз? Татарстанның мыңдаған тұрғындары бұрын сол жерде тұрып кеткен жандардың аруақтарын жарқын болашақ сұрау үшін Бұлғарға ағылып жатса, біз не дей аламыз? Кавказдың мыңдаған тұрғындары өздерінің шейхтарынан қияметте жәрдем беріп шапағат етуін сұрау үшін солардың мазарларына, қабірлеріне барып жатса, біз не дей аламыз? Әрбір үш мұсылманның бірінің мойнында көз тимесін деп, немесе ауру шалмасын деп қорқып тағып алған көз моншақ тұмары бар болса, біз не дей аламыз? Мен әрбір мұсылманды еш жиюға шақырамын. Себебі бұның бәріне лайықты ол Аллах қана. Ол ғана сақтай алады, тек ол ғана жәрдем бере алады, тек ол ғана жауап береді. Имран ибн Хусейн былай деп әңгімелейді. Бірде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бір адамның қолынан сары мыс сақинаны байқап қалады да, одан «Сен бұны не үшін тағып жүрсің?» деп сұрайды. Ол «Мен оны әлсіздік шалмасын деп тағып жүрмін» дейді. Сонда Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам: "Жылдам шеш. Ол тек сенің әлсіздігіңді арттырады. Ал егер де сен осы сақинамен өлетін болсаң, онда құтылмайсың" дейді. Имам Ахмад Укба ибн Амрдың айтқан мына хадисін келтіреді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам: "Тұмар таққан адамның соңын Аллах қайырлы етпейді. Көз моншақ таққанға Аллах пана болмайды" деген Мухаммед Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам хадисінде айтқан. Ал осы хадистің басқа риуаятында ол: "Кім тұмар тақса, онда ол ширк жасады" делінген. Имам Тирмизи мынандай хадис келтіреді. Бірде Аллахтың елшісі Мухаммад саллаллаху алейхи уассалам сахабаларымен бірге Хунайнға жол тартады. Олармен бірге жақын арада ислам қабылдаған мұсылмандар болады. Көп құдайшылдар жанынан көпке дейін шықпай, әркез бата сұрай отырып, қару жарақтарын ілетін бір талдың жанынан өтіп бара жатқанда, яғни ол талдың атын да танымады, жақын арада ислам қабылдаған мұсылмандар: "Ей Аллахтың елшісі, біз де олардікіндей заталануат болуын қалаймыз" дейді. Сонда Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи уассалам: "Аллаху акбар. Бұл бұрынғылардың салты. Жаным қолында болған Аллахпен ант етемін. Сендер Исраил ұрпақтарының Мусаға айтқан сөзін айтып тұрсыңдар. Олар Мусаға былай деген: "Иджал лана илахан кама лахум алиха, қала иннакум қаумун таджхалун". Бұлардың тәңірлері сияқты бізге де тәңір жасап бер деді. Муса оларға: "Шынында сендер надан қауымсыңдар" деді. Сонда Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам сол адамдарға айтады: "Шынында сендер бұрынғылардың салтымен жүресіңдер". Имам Муслим Али радиаллаху анхудан келтірген хадисте: "Аллах Тааладан басқаға құрбан шалғанда Аллах Таала лағнет" деген айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: "Бір шыбынның себебімен бір адамдар жаннатқа, ал екіншісі отқа кірген" дейді. Адамдар одан: "Ей Аллахтың елшісі, бұл қалай" деп сұрайды. Сонда Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам: "Бірде екі адам бір дінсіздер тайпасының жанынан өтіп бара жатады. Жанынан өтсең, міндетті түрде соған құрбан шалу керек болған бір бұттары бар екен. Сонда бұтқа табынушылар екі жолаушының біріне: "Әйтеуір бір нәрсені құрбандыққа шал" дейді. "Менде құрбан етерлік ештеңе жоқ" дейді әлгі адам. Әлгілер қояр да қоймай: "Тым болмаса бір шыбынды құрбан шал" дейді. Ол адам шыбынды құрбандыққа шалып еді, оған жолын әрі қарай жалғастыруға рұқсат береді. Осы үшін ол отқа кірген. Кейін отқа табынушылар екінші жолаушыға: "Сен де бір нәрсе болса да құрбандық ет" дейді. Сонда ол: "Мен тек қана Аллахқа құрбан шаламын" дегенде оның басын кесіп алады. Ал ол болса жаннатқа кіреді деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам уақытында мұсылмандарға әртүрлі зияндықтар жасайтын 200 адамдар болған. Сонда мұсылмандардың кейбіреулері: "Бұл 200 адамға қарсы пайғамбарымыздан көмек сұрайық" дейді. Бұл хабар Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам құлағына жеткен кезде ол саллаллаху алейхи уассалам айтады: "Менен емес, Аллахтан көмек сұрау керек" дейді. Сол үшін де кімде кім біреуді немесе бір нәрсені махаббатпен қорқып, үміттеніп, ұлықтап, құрбан шалу арқылы Аллахқа серік етіп қозатын болса, онда ол үлкен ширк жасаған болып есептеледі. Аллах Тағала бұл жайында Құранда: "Инналлаха ла йағфиру ан йушрака бихи". Аллах Тағала өзіне серік қосуды кешірмейді. "Уайғфиру ма дуна залика лиман яша". Ал бұдан кішісін бәрін қалаған адамына кешіреді дейді Аллах субханаху ва тааля. Ширктің екінші түрі кіші ширк. Бұл ширкке көзге көрінуге тырысу, яғни рия жасау. Аллахтан өзгемен ант ету, Аллах және сенің қалауымен дегендей сөздерді айту сияқты нәрселер кіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: "Шын мәнінде сендер үшін қорқатын нәрселерімнің ішіндегі ең қорқыныштысы сендер кіші ширк жасап қояма деп қорқамын" дейді. Адамдар оның не екенін сұрағанда Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам: "Бір істі көзге көріну үшін атқару" дейді. Бұны рия деп аталады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқан: "Қиямет күні ең бірінші сұраққа түсетіндер ол Құран оқушы, Аллах жолында күресуші және өз мүлкін құрбан етуші. Білім іздеп Құран оқушы адамды алып келіп, оған берілген нығметті көрсетіп, оның істеген істері жайында сұрайды. Сонда ол: "Мен Құран оқып, оны басқаға үйреттім" дейді. Сонда оған: "Сен жалған сөйлейсің. Сен ол істі тек қари Құран қалай оқиды деп айту үшін оқыдың. Ол айтылды. Делінеді де, оны отқа қарай бетімен апарады. Алла жолында күресушіні алып келіп, оған берілген нығметті көрсетеді де, одан істеген істер жөнде сұрайды. Сонда ол, мен жауым, мен сенің жолында күрестім, сен үшін, я жаратушым, сен үшін дейді. Оған, сен жалған айттың, тек сені батыр деп айтулары үшін күрестім. Ол айтылды, яғни адамдар батырсың деп айтты. Оны да отқа қарай бетімен апарады. Сосын мал мүлкін құрбан еткен адамды алып келіп, оған берілген нығметті көрсетіп, оның істеген істер жайында сұрайды. Сонда ол, мен садақа бердім дейді. Сонда оған, сен жалған айттың, сен бұны жомарт десе екен деп атқардың. Ал ол айтылды, делінеді де, оны бетімен отқа тастауды бұйырады деген хадисті келтіреді. Бірде пайғамбарға саллаллаху алейхи уассалам яхудилердің бірі келіп, сендер шир жасайсыңдар. Сендер егер Аллах және сен қаласаң деп айтасыңдар, және де Кағбамен ант етесіңдер деп айтады. Осыдан кейін пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Кағбаның иесімен ант етемін, және егер Аллах қаласа сосын сен деп айтуды бұйырады. Сондай пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Аллахтан өзгемен ант еткен ширкке түседі деген. Сабағымызды аяқтамасам бұрын, Аллахты жалғыз деп білуші адамның артықшылығы жайында айтып өту дұрыс болар. Сол үшін де өмір бойы еш серік қоспай, жалғыз Аллахқа ғана құлшылық қылушы, Аллахты жалғыз деп білушілерді қуантыратын кейбір хадистерді еске алып өтейік. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқан, кімде кім Аллахтан өзге құлшылыққа лайық зат жоқ, әрі Мұхаммед оның құлы әрі елшісі деп, әрі Иса оның құлы әрі елшісі, және Мәриямға салған сөз, әрі оның рухы деп, жаннатты хақ деп, тозақты хақ деп куәлік етсе, онымен болған істеріне қарай Аллах оны жаннатқа кіргізеді деген. Сондай хадистің басқа нұсқасында, оның алдында жаннаттың жеті есігі болып, Аллах тала оны ол қалаған есігінен кіргізеді. Сонда яқы Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи уассалам, Аллах Таала Аллахтан өзге құлшыққа лайық зат жоқ деп шынайы түрде Аллахпен жүздесуді қалап куәлік келтірген адамға Аллах Таала тозақ отын тиюін харам етеді. Тозақ отын тиюін харам етеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тағы да айтты, қиямет күні бір адамды алып келеді де, оған күнәлары жазылған 99 кітап көрсетеді. Ол кітаптардың көптігі сонша адамның көзі жетпесе болады. Сонда оған сенің ақталатындай бір нәрсең бар шығар делінеді. Ол жоқ, ей Раббым дейді. Сонда оған сен бүгін реніш көрмейсің делінеді. Сосын ла илаха илляллах деп жазылған бір парақ қағазды алып келеді де, оның таразының бір жағына, ал кітаптарды таразының екінші жағына қояды. Сонда бұл бір парақ кітаптардың барлығын басып кетеді. Шынымен де, егер бұл керемет сөздер шын жүректен, шынайы ықласпен айтылса, оған тең келер нәрсе жоқ қой. Субханака аллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Ва джазакумуллаху хайран.